шымкенттің жастары сендерге тосын сый сол үшін достым билет алуға тезетсей затты бег емес келетін үйде болсын апаларың ол кеште болады кезет хип-хоп жұлдыздары аш қазақ X-Rap жангерді тербетет мен білем оның тестіктің арулары керемет шешендер келіңдер бәрің 15-ші сәуірде ұлдар ұмытпаңдар қыздарыңды алып келуге
15-ші сәуір сенің бақытты күнің өйткені бұл күні орындалады арманың концерті болады сен аңсаған жігіттердің аш қазақ X-Rap сендерді сол кезде бетеді шымкенттің жігіттері және де ару қыздары ертегірек билет алыңдар әйтпесе кеш болады болатын жері бұрынғы шымкенттің назалы хип-хоптың жұлдыздары міне осында болады
бүкіл тыңдарман шымкентте сәуірдің 15-і бірге концерт шымқаладағы массада көруге кірді бам север 18 16 востокон бәрі ДСР юбилейка квартал бар 112 ар жақтағы забадан қазығ ұрт қайтпасам ал түгел деп айтып бітпеймін концертке бәрін жинал бізбенен бірге рэппен әндем алып қазақтың рэпінің қуатын сезін сахна төрінде сендерге арнайы X-Rap аш қазақ келді
15-ші сәуірде шымкент аш қазақ сөздерімен қаруланып келеді бұрынғы шымкент кинотеатрында Оскар иегері жаңа блокбастер көрсетіледі басты рөлде шыңғыс максимум лига труман және де сұңқар ридо тілек бес файв үш деде
Шымкент қарсы ал үшінші рет X-Town қонаққа аш қазақтағы келет 15-ші сәуірде сахнаны өртейміз өлік боп қарап тұрмай қолдарды көтереміз аш қазақ бро және X-Rap бро концертке шақырып тұрған сендерді әрине де отты флоу келеміз көреміз концертті шымқала тұрғындары әке бро үшінші рет қаланы бір шулатады
ай шешен жағдайымыз керемет оңтүстік өңірінде үшінші концерт 1700-500 тұрады билет аш қазақтар жолда
дайынсың ба шымкент
концертке келіңдер ыстық болады экепро X-Rap сахнаны қыздырады 15-ші сәуір шығарма естен шымкентті шайқайтындар келеді шешең
той 15-і үлкен той өйткені шымқалада үлкен концерт болады ғой кел концертке аруым кел өлең тыңдап тербел қатық болмай бауырым келгін қатып алып қызды ертіп алып билет сатып алып қарсы емеспін егер де ұсынсаң балып ұзын сөздің қысқасы келіңдер қалып
X-Town X-Man R-E-E-G-A baby you know my name сәуірде келеді деп естідің әрине келем 15-ші шымкентте сендерді асыға күтем қазақ рэп атасының оңтүстік жеріне қайта аш қазақ үшінші рет лақтырайын деді бомба өткізіп алма шоудың көкесін көресің еке сөзінде тұрады оны сен білесің
шыңғыс бұл есім баршаңа таныс бұл мен және аш қазақтарыңыз арулар сахнаға лақтырыңдар төсектерді көйлектерді көтеріп көрсетіңдер емшектерді жасауымыз қажет теңге сондықтан да сен келуің қажет концертке шымкент рэпін ұстап тұрған X-Rap шыңғыс бүкіл қазақ рэпін тұрдырып дайындалымыз шымкент 15-ші сәуірде концерт тосылып қалмай тұрғанда билет тыңдарман касаға тезде дайындаламыз шымкент 15-ші сәуірде концерт тосылып қалмай тұрғанда билет тыңдарман касаға тезде